Gepliýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türmi ýylatynyň sany boýunça dünýäde iň öňüne korunlary eýleýän Türkmenistany dowam edýän ykdysady krizisiň fonuna jenayet hadiseleri artyp türmeler dolýan mahaly. Şol bir wagtda ýurtda täze türmeler açylyp işe girdilýän wagtyna owunuk owurlukda iş getirilýän adamlara tutsawlygy derek administratif temmi bermek sorulýar. Türkmenistany dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna Azatlyk Radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň dürli sewitlerine ýüze çykýan ogurluk we talançylyk ýaly hadiseler barada habar berýärler. Azatlyk radiosynyň lewapdaky habarçysy ýylan tarasyny mätäşlikden ýaňa owunuk şahlamalary, şol sany geçişleri ýa-da ulag tekerlerini we adamlaryň el telefonlaryny ogurlamak ýaly hadiselerin artýanlygyny, öýlere ogurlugy girilýändigini, galwersede mätäşlikden ten sewdasyna baş goşýan adamlaryň köpelýändigini habar berýär. Faravetrawryň polisiýa darasynyň jinayet awtoryş bölümünün bir işgär anonimlik şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna beren maglumatyna sewitde ogurluk boýunça arzalaryň sanynyň öňkü ýyllaryň deňeşdirilene görülüp eşitilmedik derecede yokurlanan onu gurrun verdi. Onun sözlerine göre oğurluk bağıttak şikayet arzaları bilen bir hatırda oğurlukta ele salınayan adamlar üst açılayan oğurluk hadiseleri hem köpeliyar. Öylere oğurluğa girip ele salınan adamlar çağırlarının açtığına edip öğürlerinin günahlarının geçilmeğini hem de öğürlerinin iş bilen üpçün edilmeğini sorayarlar deyip kanunu koruyucu idaralardaki çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Çeşmäniň sözlerine görä şu günler Lewap sewitinde yerli ýaşaýjylar ýetrap kabiliýetlerini we beýleki kanun goraýjy edaralara haty berip ýurdun türmelerini tutsaw sanynyň köpülmegini alady beýan edýärler. Çeşme ýurt raýatlarynyň kabiliýetlere gowuşýan açyk hatlara salgylanyp bolardy türmeleriň iras sanynyň bolmagyndan 3.5 esse köpdigi barada maglumatlaryň bardygyny aýdýar. Yurt raýatlary öýlerinin häkimetleri berýän hatlaryny türme tutulugyna hökm edilýän adamlaryň sanynyň azaldylmagyny, jinayetleriň azaldylmagyny soraýarlar. Owunuk owurlukda ele salynan adamlara türme tutulugyna derek administratif çäreleri görmek sorulýar diýip kanun goraýjy edaralardaky çeşme ýylatyny gowuşýan ardalara salgylanyp habar berdi. Türkmenistan halkara hasabatlarda türme ýylatynyň sany boýunça dünýä ýurtlarynyň arasyny öňüne korunlar eýleýär. World Prison Brief neşriniň soňky habatyna görä Türkmenistan ýylatynyň jany başyna düşýän tutsaw sany boýunça dünýäde ABŞ-dan we Rwanda-dan soňra 3-nji orunda gelýär. Hasabat Türkmenistanyň her 100 000 adamdan 576 adamyň türmede saklanýanyny aýdýar. Neşir bu hasabaty taýýarlamak üçin Merkez Aziýa boýunça analitik merkeziň sanlaryny ulanypdyr. Merkez Aziýa boýunça analitik merkez Türkmenistanyň ýurt boýunça 35 000 tutsagyň türmede saklanýanyny çaklaýar. Ýylan sany görä tutsaw sany hasaplanýanyna Türkmenistanyň umumy ýylatynyň sany BMG maglumatlaryna esaslanyp 6 milyon adam töwregi hökmüne kabul edilipdir. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan bir hukuk goraýjy afetçilerin sözlerine göre Türkmenistanyň 17 sany ceza beriş we düzedüş edarasy bar. Olaryň 18-si ýaňy ýakyna Lewap welaýatynyň çägine urulyp işe girdilipdir. 35 000 diýilýän resmi sanyň bir näçesi has köp benni türmede saklanýar diýip hukuk goraýjy edaralardaky afitser Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim gurrundaşlykda aýtdy. Azatlyk radiosy bu maglumat boýunça Türkmenistanyň içeri işler ministrliginden kommentary alyp bilmedi. Çeşme Lewapda soňky açylan türmeniň müňlerçe tutsagy niýetlenendigini aýdýar. Ol 80 hektar töwregi meýdany eýleýän ekeni. Türkmenistanyň jinayet kodeksi ogurlukda iş getirilýän adamlara jerime düzüdüş işlerini işletmek ýa-da azatlykdan mahrum etmek ýaly cezalary gödeňinde tutýar.